Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 11. jul, u vestima dana. Danas bi u celoj regiji trebalo da bude dan sećanja na žrtve srebreničkog genocida, ali to nažalost nije slučaj, poručeno sa komemoracije u Potočarima. Uoči početka dvodnevnog NATO samita u Briselu, Trump poručio: Nemačka je zarobljenik Rusije zbog projekta gasovoda Severni tok 2. Večeras se za finale svetskog fudbalskog prvenstva bore Hrvatska i Engleska. Sutra padavine do 31 stepen, u Beogradu 27. Ako budete sa nama, možete čuti povodom televizijske emisije Ćirilica, u kojoj je voditelj Milomir Marić doveo u pitanje da li su tela koja se sahranjuju u Potočarima zaista srebreničke žrtve.
Oni donose...
Niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela,
bio...
ko zna odakle i sahranjuju Srebrenicu.
Novinar Vlado Mareš za naš program kaže:
sve posljedice želje ove garniture na vlasti da 90. relativizira, da je prefarba nekom po nju lepom bojom, to je jedna društvena patologija.
Za koga će Beograd večeras navijati, za Englesku ili Hrvatsku?
Bilo bi mi drago da Hrvatska pobedi.
Za Englesku.
Ne volimo Hrvati. Šta ima da navijamo za njih, ne bi ni oni za nas.
Sa vama smo narednih pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pozivi za pomoć u otkrivanju istine svima koji znaju sudbinu bilo koga od još oko 1000 žrtava genocida čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni čuli su se sa komemoracije žrtvama srebreničkog genocida u Memorijalnom centru Potočari. Na zajedničkoj dženazi u Potočarima bit će danas ukopani posmrtni ostaci 35 žrtava, među kojima i 4 maloletnika, javlja Dženana Karabegović.
Na komemoraciji žrtvama srebreničkog genocida prvi se obratio Nermin Ali Vuković, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida. On je kazao kako je Srebrenica postala planetarni simbol genocida, te da je Haški tribunal utvrdio da ga je počinila vojska Republike Srpske. Sekretar mehanizma za međunarodne krivične sudove Olufemi Elias kazao je da su aktivnosti na izvršenju genocida prije 23 godine u Srebrenici bile planirane i organizovane, kao i da je Haški sud rekao ko su osobe koje su učestvovale u organizaciji izvršenja genocida. Među govornicima je bila i Dunja Mijatović, komesarka Vijeća Evrope za ljudska prava. U svom govoru Mijatović je ocijenila da su nedovoljna saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije, neadekvatni ljudski i financijski resursi, prepreke koje još uvijek onemogućavaju rodbini da saznaju gdje su članovi njihovih porodica. Ona je pozvala političke lidere u obje zemlje da pokažu više saosjećanje prema žrtvama, preživjelima i članovima porodica, te da traženje nestalih odrede kao svoj prioritet. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Posljednji se prisutnima u fabrici akumulatora u Potočarima obratio Bakir Izetbegović, predsjedavajući BH predsjedništva. U svom govoru Izetbegović je rekao da uprkos tome što su za genocid u Srebrenici osuđeni Radovan Karadžić i Ratko Mladić, savjest im se zbog toga nije probudila. Kako je rekao, i dalje se traga za više od 1000 osoba zbog šutnje onih koji znaju gdje su masovne grobnice, kao da je ideologija koja je bila pokretač mržnje za počinjenje genocida i dalje prisutna. Izetbegović je kazao i kako se nada da će se sa istinom suočiti i oni koji negiraju genocid, jer je to neophodno kako bi se završio proces pomirenja i izgradnje društva u kojem će svi, kako je rekao, dobronamjerni, u kojem će svi, kako je rekao, dobronamjerni ljudi vidjeti budućnost za sebe i svoju djecu. Inače, danas je u Potočarima ukopano 35 žrtava, od kojih su dvoje bili maloljetnici i jedna žena koja je bila u 6. mjesecu trudnoće. Nakon ove kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Potočari do sada je ukopano 6610 žrtava genocida od 8372 koliko je ubijeno u julu 1995. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
I ove godine u Beogradu komemorativni skup za žrtve genocida u Srebrenici organizuje civilni sektor. Sinoć je organizacija Žene u crnom organizovala akciju Srebrenica 8372 u centru Beograda. Inicijativa mladih organizuje paljenje sveća večeras u 20 sati. Paljenju sveća neće prisustvovati državni vrh niti ljudi iz vlasti. Jedini grad u Srbiji u kome je danas prigodna muzika i prigodan program u medijima je Novi Pazar. U ovom gradu je dan žalosti prema odluci Skupštine grada donetoj na sednici pre 3 godine kada je 11. jul proglašen za dan sećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović poručio je u Potočarima da je sećanje na ljude koji su stradali najjasnija slika ludila koje postoji i koje nam i danas diše za vratom. Dolazim ovde godinama i dolazim zbog Bosne, Bošnjaka, mog naroda, zbog naše dece, zbog ljudi. Kakva poruka odavde može da ode? Čini mi se da su Bošnjaci ovde stradali jednom pre 23 godine, a da moji narodi, svi oni koji negiraju srebrenički genocid, stradaju svakoga dana, poručio je Jovanović. Predsednik Jedinstvene Srbije, koalicionog partnera Vučićevih naprednjaka, Dragan Marković Palma, izjavio je: Srebrenica nije genocid, ali hrvatska akcija Oluja, kada je proterano svo srpsko stanovništvo iz sadašnje Republike Srpske Krajine, jeste. Liga socijaldemokrata Vojvodine saopštila je da je duboko razočarana zbog izostanka dostojanstvenog obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici u Srbiji, zato što ne postoji jasna spremnost da se zločin osudi. Cela Evropa i cela planeta danas će se setiti žrtava Srebrenice. U Srbiji će to učiniti 2 ili 3 političke stranke i nekoliko organizacija za ljudska prava. Sramotno. Zašto se onda čuditi kada mladi ljudi skandiraju jezivu parolu "Nož, žica, Srebrenica", navela je Liga socijaldemokrata Vojvodine. Da li će nadležna tela u Srbiji, poput Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, povesti postupak zbog emisije Ćirilica, koja je u ponedjeljak uveče emitovana na beogradskoj televiziji Happy, a čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke. Uoči godišnjice genocida u Srebrenici, u toj emisiji govorili su osuđeni za ratne zločine Vojislav Šešelj, Vinko Pandurević i optuženi Tomo Kovač, a urednik i voditelj emisije Milomir Marić doveo je u pitanje da li su tela koja se sahranjuju u Potočarima zaista srebreničke žrtve. Ljudmila Cvetković.
Kako se u Srbiji o genocidu u Srebrenici ove godine govori i piše u medijima?
99% medija nikako ili sramotno gledaju da zatvore oči, začepe i nos i to tako prolazi.
Primećuje novinar Vlado Mareš. 2 dana uoči godišnjice genocida u Srebrenici, kada se sahranjuju ostaci još 35 žrtava, urednik i voditelj emisije Ćirilica Milomir Marić je u diskusiji sa Vojislavom Šešeljom rekao:
Svake godine kad televizija prenose, kad dođu
oni
strani
na
državnici, oni donose...
Niko u koloni koja se probijala
mrtva
nije
tela, bilo... ko zna odakle i sahranjuju u Srebrenici.
Regulatornom telu za elektronske medije uputili smo upit da li povodom ovakvih navoda imaju osnova da reaguju nakon što je Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine saopštila da je primila prigovor zbog sadržaja emisije Ćirilica, a čiji program preuzima i prenosi bosansko-hercegovačka televizija ATV iz Banja Luke, i najavila da će sprovesti postupak i ispitati osnovanost prigovora.
Srbiji je zabranjeno da se negira genocid, na primjer, počinjen u Kongu, dok je potpuno legitimno da se negiraju zločini počinjeni, na primjer, u Ovčari ili na Kosovu, i naravno genocid u Srebrenici.
Kaže Ivana Žaneć iz Fonda za humanitarno pravo, objašnjavajući da Krivični zakonik Srbije propisuje da ko javno odobrava ili negira postojanje genocida ili umanjuje njegov značaj, može biti kažnjen, ali ukoliko je genocid utvrđen u presudama domaćih sudova ili Međunarodnog krivičnog suda, što izuzima presude Haškog tribunala. Ona navodi da je to potpuno pogrešno zakonsko rešenje na koje je Fond za humanitarno pravo još kod izmena Krivičnog zakonika 2016. ukazivao.
Iz tog razloga što se uvek pred obeležavanje godišnjice u Srebrenici javljaju teorije zavere ili umanjivanja samog genocida koji je počinjen u Srebrenici.
Gosti emisije bili su osuđeni za ratne zločine Vinko Pandurević, nekadašnji oficir Vojske Republike Srpske, koga je Haški tribunal osudio na 13 godina zatvora zbog zločina u Srebrenici, i Vojislav Šešelj, osuđen u Hagu na 10 godina zatvora zbog zločina protiv čovečnosti, te Tomu Kovač, nekadašnji komandant policije na Iliđija,
a kasnije i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji je u BiH optužen za ratni zločin, ali je nedostupan pravosudnim organima te države. Emisija Ćirilica je najavljivana kao genocid i zločin, ali ko je u stvari kriv, te da li je zaista u Srebrenici bilo onako kako su plasirali zapadni mediji? Ova emisija nije izuzetak, već pre najilustrativniji primjer kako dobar deo medija iz Srbije izveštava o genocidu u Srebrenici. Zašto je to tako? Vlado Mareš odgovara.
To je sve posljedica ovog političkog trenutka i te želje ove garniture na vlasti da tu prošlost, odnosno 90. relativizira, da je prefarba nekom lepom, po nju lepom bojom. Oni dozvoljavaju i dovode tu osuđene ratne zločince da se šepure, da predaju u školama, da daju neka svoja mišljenja. Mediji su pomalo prinuđeni, oni mediji koji su proizvedeni kao deo te tehnike vlasti, oni su naravno i sve snage u tome. Ja mislim da to neće tako dugo baš trajati, ali će i ovo imati neku svoju cenu koja nam neće prijati.
Zvaničnici u Srbiji priznaju da se u Srebrenici dogodio strašan zločin, ali odbijaju da prihvate da je reč o genocidu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Već na radnom doručku u Briselu oči početka NATO samita američki predsjednik Donald Trump optužio je Nemačku da je zavisna od ruskog gasa, te da im u to ime plaća milijarde dolara. Mnogi očekuju da će predstojeći samit biti jedan od najtežih u proteklih nekoliko godina. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Pod najoštrijim merama bezbednosti koje su prisutne u celoj belgijskoj prestonici, u sedištu alijanse se održava dvodnevni sastanak šefova država članica NATO. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je naglasio da je ovaj samit veoma važan jer treba da potvrdi jedinstvo svih saveznika.
All NATO summit matters.
Svi samiti NATO-a su važni, međutim naravno današnji i sutrašnji samit je od posebne važnosti jer se suočavamo sa bezbednosnim izazovima i pretnjama bez presedana. Istovremeno, svedoci smo razlika i neslaganja među saveznicima, izjavio je uoči samita generalni sekretar alijanse. Međutim, i pre početka samita američki predsjednik Donald Trump je već najavio da će dominirati napeta debata, jer on nastavlja da vrši pritisak na saveznike oko ravnopravne podele troškova na zajedničku odbranu u okviru NATO. Trump je doručkovao sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, odakle je javno napao nemačku vladu, za koju je ocenio da je zarobljenik Rusije.
Well, I have to say, I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia.
Moram da kažem da mislim da je veoma tužno kada Nemačka napravi ogroman sporazum o gasu i nafti sa Rusijom, a trebala bi se zaštititi od Rusije.
Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia.
Nemačka plaća milijarde i milijarde dolara godišnje Rusiji, izjavio je američki predsjednik, ocenivši da je ovo veoma neprikladno. Donald Trump je podsjetio da je bivši nemački kancelar na čelu kompanije koja snabdeva gasom. Dvodnevni samit NATO je prilika da saveznici razmatraju sva bezbednosna pitanja koja su u zajedničkom interesu. Među temama će se naći i dalje proširenje alijanse. S tim u vezi, očekuje se da kasnije večeras NATO pozove Makedoniju da otpočne proces punopravnog članstva, budući da je ispunjeni posljednji uslov, rješenje spora oko imena sa Grčkom. Pre formalnog prijema, zvanično Skoplje treba da završi sve unutrašnje procedure oko promjene imena, uključujući referendum i ustavne izmene. Makedonija može postati 30. članica najveće vojne organizacije, jedino pod novim imenom. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sjedinjene Države su napravile novi spisak uvoznih kineskih proizvoda u vrednosti od 200 milijardi dolara godišnje, na koje bi od septembra mogle biti uvedene takse. Grčka je odlučila da protera dvoje diplomata Rusije i zabrani ulazak za još dvoje zbog ilegalnih radnji protiv državne bezbednosti, među kojima je i pokušaj da ugroze sporazum Grčke i Makedonije postignut prošlog mjeseca, piše Atinski list Katimerini, pozivajući se na diplomatske izvore. Rusko ministarstvo inostranih poslova objavilo je u Moskvi da će na isti način odgovoriti na proterivanje, javila je novinska agencija Interfax, a preneto je u Atini. Turska policija pokrenula je u sredu akciju privođenja 235 ljudi povezanih sa piscem i televizijskim voditeljem Adnanom Oktarom povodom optužbi o formiranju kriminalne grupe, prevari i seksualnom zlostavljanju, saopštile su snage reda u Istanbulu. U saopštenju se navodi da Racije provodi odeljenje za finansijski kriminal. Ombudsmani Srbije i Turske Zoran Pašalić i Šeref Malkoć najavili su danas osnivanje mreže balkanskih zaštitnika građana, jer je zajednički cilj da Balkan postane područje mira, spokojstva i saradnje. Oni su na sastanku u Beogradu zaključili da su problemi građana Srbije i Turske istovetni, osim što postoji razlika u njihovom ekonomskom statusu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na vesti dana. Danas bi u celoj regiji trebalo da bude dan sećanja na žrtve srebreničkog genocida, ali to nažalost nije slučaj, poručeno sa komemoracije u Potočarima. Uoči početka dvodnevnog NATO samita u Briselu, Trump poručio: Nemačka je zarobljenik Rusije zbog projekta gasovoda. Večeras se za finale bore Hrvatska i Engleska. Sutra ponovo padavine do 31 stepen, u Beogradu 27. U nastavku između ostalog objavljujemo: stanari čačanskog naselja gde je predviđena gradnja zgrade za Rome ne žele ih u svom komšiluku, a Romi bi da što pre odu iz neuslovnih baraka.
U baraku tamo nemam uslovo ništa, izađe mi pacova, izađe zmije tamo.
Mi nećemo zgradu, ne hoćemo prostor za nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U porti manastira Dajbabe s kraja 19. veka Srpska pravoslavna crkva podigla je pomoćni objekat u klasičnom ruskom stilu, dok stručnjaci i deo državne administracije tvrde da je objekat bespravan i da ugrožava kulturno dobro manastira, Srpska pravoslavna crkva uverava da granice zaštićenog područja nisu precizirane, te da je objekat legalan. Ipak ne isključuju mogućnost podnošenja zahteva za legalizaciju. Nikola Borazan.
U pisanoj izjavi koju nam je dao koordinator pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Velibor Džomić, navodi se:
u vrijeme početka izgradnje tog objekta nije bilo potrebno pribavljanje građevinske dozvole. Detaljni urbanistički plan Dajbabska gora nije usvojen do dana današnjeg, tako da se građevinska dozvola nije ni mogla dobiti, sve i da je tražena.
U crkvi tvrde i da nije određena zona zaštićene okoline manastira kao kulturnog dobra, a to je konstatovala i Državna uprava za inspekcijske poslove. S druge strane, Uprava za zaštitu kulturnih dobara smatra tu građevinu nelegalnom. Vršilac dužnosti direktora uprave Božidar Božović:
tu dileme nema. Ona je rađena na zaštićenom kulturnom dobru, to jest u zahvatu kulturnog dobra, to jest njegovog uređenja terena unutar same porte manastira. Ono što je bitno reći da nema građevinsku dozvolu, samim tim što nema uporište u planskom dokumentu Dajbabska gora, koji je izrađen 2018. godine, za koju Uprava za zaštitu kulturnih dobara odradila studiju zaštite.
I ekspert za zaštitu kulturnih dobara, istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov, odbacuje obrazloženje inspekcije i crkve o nepreciznim granicama zaštićenog dobra.
Nije spomenik samo sama građevina, nego i ambijent u kome se nalazi i istorijat koji posjeduje.
Novi objekat, prema ocjeni struke, iako u podnožju ima crnogorsko gumno, svojim stilom odudara od pravoslavne arhitekture u Crnoj Gori, a posebno od manastira Dajbabe koji se nalazi u pećini. Vršilac dužnosti direktora Uprave za zaštitu kulturnih dobara Božidar Božović:
to je specifična sakralna arhitektura i teško da može bilo što s njom u kombinaciji biti estetski validno.
Aleksandar Čilikov, istoričar umjetnosti:
ta građevina je, koliko sam ja vidio na fotografijama, rađena u tradicionalnom ruskom stilu, čija recimo reprezent ona crkva Vasilija Blaženoga na Crvenom trgu u Moskvi. Znači, apsolutno takvoj građevini tamo nije mjesto.
Ruski stil gradnje u Dajbabama donekle i ne čudi ako se uzme u obzir da je iguman manastira Rus Danilo Išmatov, a zvanični website manastira na ruskom jeziku. Za nekoliko dana, 16. jula, ističe zakonski rok za predaju zahtjeva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata u Crnoj Gori. U Srpskoj crkvi ponavljaju da objekat pored manastira Dajbabe ne spada u tu kategoriju, već da je legalan. Koordinator pravnog savjeta Mitropolije Velibor Džomić 10. jula je u pisanoj izjavi naveo:
do danas nismo podnijeli zahtjev za legalizaciju. Ima još vremena da razmotrimo stav u vezi eventualnog podnošenja zahtjeva za legalizaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Večeras u 20 časova u polufinalu svetskog fudbalskog prvenstva sastaju se reprezentacije Hrvatske i Engleske. Prethodnih dana meč Rusija-Hrvatska praćen je uz nesportske komentare čak i sa najvišeg mesta. Politika dominira i sportom. Političari se ovih dana utrkuju u izjavama za koga će navijati, odnosno za koga neće navijati. Tako je jutros gostujući na RTS-u, iako nije upitan, ministar Ivica Dačić saopštio da će večeras navijati za Englesku. Ipak, Beograđani koje smo pitali za koga će navijati, odgovarali su uglavnom kao ljubitelji fudbala. Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Ja očekujem finale Belgija-Hrvatska, tako da iz tog poteza bih ja to izdefinisao, a tu je previše politike umešano, jednostavno bih sveo to na tim, Hrvatska ima bolji tim.
Rekao nam je Beograđanin Gojko Radibratović, dok kod terazijske česme u centru Beograda razmenjuje sličice fudbalera. Pobjeda Hrvatske obradovala bi i Aleksandra Živanovića.
Pa znate kako, ja navijam uvijek za fudbal, ali bilo bi mi drago da Hrvatska pobedi, tako da ako su bolje nek pobede što se mene tiče lično.
Milorad Pešić, koga svi koji razmenjuju sličice znaju pod nadimkom Mića Panini, smatra međutim da je Engleska ta koja je zaslužila da stigne do finala.
Za Englesku nekako mi igraju bolji fudbal. Mada i Hrvati su provukli se na igle na ušli sve na penale, tako to mi se ne sviđa.
Znači politika nema utjecaja na to?
Ne.
Politika je ipak presudna za momka koji nam se predstavio kao Nikola.
Engleska u svakom slučaju.
Zbog čega?
Pa ne volimo Hrvati. Šta ima da navijamo za njih, ne bi ni oni za nas.
Po mišljenju Željka Simića, sa kojim smo pričali u centru Beograda, međutim, politiku i sport trebalo bi jasno razdvojiti.
Za koga navijam? Za Hrvatsku. Ali pazite, kad kažem za Hrvatsku, onda za Hrvatsku, sportsku Hrvatsku, da se razumemo. Ja sam poreklom iz Hrvatske i navijam za sportsku Hrvatsku, da ne pominjem onu drugu stranu.
A za razliku od naših ostalih sagovornika, Beograđanku Jasminu Petrović i ne zanima toliko koja će od dve reprezentacije otići u finale.
Pa mislim da ću biti neutralna i uživat ću u fudbalu.
Čega?
Pa zato što mislim da je to onako prvenstveno najvažnije kada su sportske priredbe u pitanju, uživati u samom sportu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Više od 60% građana Kosova očekuje da će Srbija na kraju dijaloga u Briselu priznati nezavisnost Kosova. Ovo je rezultat najnovijeg istraživanja Kosovskog demokratskog instituta. Istraživanje je sprovedeno između 10. i 20. juna na reprezentativnom uzorku koji obuhvata pravilnu zastupljenost anketiranih po etničkoj pripadnosti, odnosno Albance, Srbe i građane drugih nacionalnosti koji žive na Kosovu. Na pitanje šta očekujete da sadrži konačni sporazum u okviru dijaloga Kosovo-Srbija, 61% ispitanika na prvom mestu navelo je da Srbija prizna Kosovo. Gledajući međutim prema etničkoj pripadnosti, takav ishod očekuje 62% Albanaca, 70% građana Kosova drugih nacionalnosti, a svega 9% Srba. Više podataka o tome šta građani Kosova žele od dijaloga u Briselu možete pogledati u prikazu na internet stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Polemike o tome da li zgradu za raseljene čačanske Rome treba graditi u naselju Košutnjak i dalje ne jenjavaju. Meštani ovog naselja protive se toj gradnji, gradski čelnici sa druge strane tvrde da će gradnje biti i da je novac već na računu grada. Vladimir Nikitović.
Aziz Vika izbegao je sa Kosova u Čačak nakon ratnih dejstava 99. godine. Njegova porodica jedna je od 22 koje bi trebalo da dobiju krov nad glavom u zgradi za raseljene pripadnike romske populacije u naselju Košutnjak.
U baraku tamo nemam uslovo ništa. Izađem i pacova i zmije tamo. Skupljam kartone, živim od toga i ništa drugo nemam.
Šta bi za vas značilo to da dobijete krov?
Da dobijem, to je lutrija. Znaš kako lutrija za mene to.
Zgrada bi trebalo da se gradi sredstvima fondova Evropske unije, a za tu namenu na račun grada Čačka već je prebačeno 82,5 miliona dinara. Projekat Sklonište od vetra, namenjen stambeno nezbrinutim čačanskim Romima, dobio je dobru ocenu ponajviše zbog lokacije. Međutim, meštani naselja Košutnjak ne gledaju blagonaklono na okolnost da će se u njihovom komšiluku graditi još jedna zgrada i to na mestu gde su oni sagradili igralište za decu. Svi oni napominju da nemaju apsolutno ništa protiv romske populacije. Vladimir Grujović i Aleksandar Petrović.
Mi ovde smo hteli ovo igralište pre bilo kakvih zgrada, znači ne vodimo brigu o tome ko i gde i šta, znači mi nećemo zgradu, hoćemo prostor za nas, ne treba nam prenaseljavanje više.
Nigde ne postoji u Evropskoj uniji, zakonski ne smeš, jednu populaciju od 20 i ne znam, 4 i 8 porodice koji su naučili na jedan sasvim drugi život, drugi način života imaju, da ih staviš u jednu zgradu. Oni moraju da se socijalizuju, tako ih nikad nećemo moći socijalizovati. Šta mi pravimo? Mi pravimo u stvari ovde geto jedan.
Gradonačelnik Čačka Milun Todorović naglašava da će potpuno novo i savremeno opremljeno igralište za meštane Košutnjaka biti izgrađeno na nekoliko desetina metara od sporne lokacije, što ga navodi na zaključak da je priča o odbrani igrališta neiskrena.
Mislim da je to zaista neiskreno, da svi znamo da je to u stvari, nažalost, samo taj segment da će tu stanovati u komšiluku romske porodice. To mene veoma zabrinjava. Čačak nikada ne je bio takav grad. Planski akt je donet tada kada je donet. Niko nije imao primjer. Tu je izrađeno 13 grada. Tu su interno raseljena lica sa Kosova, iz Bosne, Hrvatske, Krajine i tako dalje. Niko nije smetao od tih 13 grada, tako. Sad smeta 14. Hajde, budemo ozbiljni.
Danilo Ćurčić iz Inicijative za ekonomska i socijalna prava A11 smatra da je sistem socijalnog stanovanja koji se predviđa u Košutnjaku prevaziđen koncept, jer se smeštanjem većeg broja ljudi jedne populacije na istu lokaciju smanjuje mogućnost njihove socijalne inkluzije.
Ljudi ostanu nekako manje socijalno aktivni, manje zainteresovani za pitanje sopstvene integracije i na kraju nekako javne službe pružaju usluge slabije kvalitete na ovakvim lokacijama.
I pored ovakvih manjkavosti, Ćurčić ističe da se zgrada mora graditi i da se ne sme podleći pritisku onih koji se tome protive. Takvo postupanje nezadovoljnih građana je u suprotnosti sa zakonom o zabrani diskriminacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas bi u celoj regiji trebalo da bude dan sećanja na žrtve srebreničkog genocida, ali to nažalost nije slučaj, poručeno sa komemoracije u Potočarima. U oči početka dvodnevnog NATO samita u Briselu Trump poručio: Nemačka je zarobljenik Rusije zbog projekta gasovoda Severni tok 2. Večera se za finale svetskog fudbalskog prvenstva bore Hrvatska i Engleska. Sutra padavine do 31 stepen, u Beogradu 27. I za kraj još jedna informacija. Muzej moderne umetnosti u Njujorku predstavlja reprezentativnu izložbu jugoslovenske arhitekture iz perioda od 1948. do 1980. godine, koja obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba Prema betonskoj utopiji, arhitektura u Jugoslaviji, biće otvorena danas za članove muzeja, a od 15. jula i za najširu javnost. Od skulpturalnog enterijera Bele džamije u ruralnoj Bosni, preko rekonstrukcije Skoplja posle zemljotresa, do Novog Beograda sa velikim ekspresivnim stambenim blokovima i javnim zgradama, spomen obeležja bitke na Sutjesci, izložba istražuje jedinstveni raspon formi i oblika produkcije jugoslovenske arhitekture i njen karakter. Izložba će biti otvorena 6 meseci, odnosno do 13. januara 2019. I sa ovom informacijom završavamo emisiju. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.